ระทงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลการอภิวัฒนลังการนะคะเป็นอาจารย์ทางด้านพัฒนาการเด็กและครอบครัวสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสื่อและเทคโนโลยีกับเด็กและเยาวชนและก็สมาชิกในครอบครัวนะคะเวลาพูดถึงสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวของทุกๆคนมากนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดถึงสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยเราก็จะพูดกันถึงเรื่องผลกระทบในด้านลบแต่จริงๆแล้วเนี่ยสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยก็มีข้อดีสำหรับเด็กและเยาวชนแล้วก็ครอบครัวในหลายประการนะคะอย่างอันแรกเนี่ยสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยช่วยให้เราติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่องสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะติดตามข่าวสารเนี่ยเราก็จะต้องใช้การฟังวิทยุหรือดูโทรทัศน์เท่านั้นนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยการที่เรามีอินเทอร์เน็ตทำให้เราสามารถที่จะติดตามข่าวสารได้ตลอดเวลาเวลาเราเปิดเว็บไซต์ไว้นะคะก็จะมีเว็บไซต์บางอันที่เขาอัปเดตข่าวขึ้นมาตลอดเวลาเป็นเรียลไทม์หรือว่ามีสถานีวิทยุบางอันหรือว่าโทรทัศน์บางอันเนี่ยเขาก็จะส่ง SMS ถ้าเราเป็นสมาชิกในการที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้เราอย่างทันท่วงทีนะคะอันที่สองเนี่ยสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ทักษะแล้วก็ประสบการณ์ค่านิยมเจตคติความเชื่อต่างๆให้กับเด็กและเยาวชนแล้วก็สมาชิกในครอบครัวนะคะสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราสนใจอยากจะได้ความรู้เนี่ยเราก็จะไปหาจากหนังสือดูรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราสนใจที่จะได้ความรู้อะไรบางอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะเสิร์ชหาในเว็บเอนจินต่างๆเช่น Google นะคะเราก็จะได้ข้อมูลที่เราอยากจะรู้ได้ทันท่วงทีนะคะรวมทั้งอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตก็จะมี YouTube ซึ่งสามารถที่จะให้เราเรียนรู้ภาพเคลื่อนไหวอย่างสมมุติว่าเราต้องการที่จะถักหมวกสักใบนึงเนี่ยสมัยก่อนเราอาจจะต้องเปิดหาจากในหนังสือซึ่งเขาจะมีลายต่างๆในการที่จะให้เราเรียนรู้ซึ่งบางทีเวลาเราอ่านจากลายเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้ถ้าเราไม่มีประสบการณ์เยอะนักนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเวลาเราไปหาจากใน YouTube เนี่ยเขาก็จะมีคนเนี่ยลองถักให้เราดูแล้วก็พูดให้เราเข้าใจดูจากลักษณะที่เขาทำเนี่ยทำให้เราเรียนรู้ทักษะอันนั้นเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะคะอันที่สามเนี่ยสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นแหล่งบันเทิงที่ให้ความรู้ความให้ความสนุกสนานความสำราญหรือผ่อนคลายอย่างเช่นเราดูละครดูภาพยนตร์ดูฟังเพลงนะคะหรือว่ารวมทั้งเล่นเกมนะคะซึ่งข้อดีอันนี้เนี่ยจะนิยมมากในกลุ่มวัยรุ่นนะคะแล้วอันที่สี่เนี่ยสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเครื่องมือสื่อสารติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวในปัจจุบันเนี่ยการจราจรติดขัดมากสมาชิกในครอบครัวเนี่ยถ้าเกิดอยู่ห่างกันเนี่ยบางทีเราก็จะไปมาหาสู่กันยากมากขึ้นนะคะแต่ว่าการที่เรามีโทรศัพท์มือถือมีเครื่องมือสื่อสารอื่นๆอย่างเช่นอีเมลหรือว่า Facebook หรือว่า LINE ต่างๆเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารกับคนในครอบครัวได้อย่างทันท่วงทีส่งเอกสารไปมาแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรามีสัมพันธภาพที่ดีแม้ว่าเราไม่ได้เจอหน้ากันหรือว่าบางครั้งเนี่ยเทคโนโลยีก็ช่วยให้เราได้เห็นหน้ากันโดยที่เราไม่ต้องเจออย่างเช่นใช้ Skype เนี่ยก็จะมีแสดงให้เราได้เห็นหน้ากันพูดคุยผ่านเว็บนะคะอันที่5เนี่ยสื่อและเทคโนโลยีก็เป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยให้เราได้แสดงอัตลักษณ์ตัวตนของเราเองสมัยก่อนเนี่ยอัตลักษณ์ตัวตนของเราเนี่ยจะแสดงออกจากการที่เราได้เห็นหน้าพบกันนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถแสดงอัตลักษณ์ของตัวเราเนี่ยผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆอย่างเช่นใน Facebook เนี่ยเราก็สามารถที่จะโพสต์รูปเราให้เห็นหน้าตาได้แล้วก็มีการเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราอย่างเช่นความชอบเพลงลักษณะไหนชอบทำกิจกรรมอะไรหรือว่าชอบทำกิจกรรมกับใครเวลาเราเขียนลงไปใน Facebook หรือว่าเราโพสต์ ภาพอย่างเช่นไปทานอาหารหน้าตาแบบนี้ก็ทำให้คนที่เขาเข้ามาอ่านข้อมูลของเราเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าอ๋อคนนี้มีรสนิยมแบบนี้ชอบทำกิจกรรมแบบนี้อย่างบางคนเนี่ยชอบไปทำกิจกรรมกลางแจ้งขี่จักรยานไปขี่ม้าหรือว่าไปเล่นกีฬาอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่บางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าไปวัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาก็เขาก็จะสามารถที่จะศึกษาข้อมูลของเราเนี่ยจากตรงนี้ได้รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยก็เป็นการบ่งบอกอัตลักษณ์ของตัวเราได้อย่างเช่นบางทีเราไปคอมเมนต์อะไรบางอย่างนะคะซึ่งคนอื่นเนี่ยเขาก็อ่านความคิดเห็นของเราได้ก็จะรู้ว่าอ๋อเรามีความคิดเห็นไปทางไหนเห็นด้วยกับหรือไม่เห็นด้วยกับอะไรบางอย่างนะคะก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อดีของสื่อและเทคโนโลยีที่มีต่อครอบครัวแล้วก็เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวค่ะ
ไกลและมันผ่านเลยไปโดยที่
ค่ะเมื่อกี้นี้เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องประโยชน์ของสื่อและเทคโนโลยีที่มีต่อครอบครัวแล้วนะคะทีนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องผลกระทบของการใช้สื่อและเทคโนโลยีนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้สื่อและเทคโนโลยีมากเกินไปหรือว่าใช้ผิดประเภทเนี่ยก็จะส่งผลกระทบในด้านต่างๆอย่างเช่นอันที่หนึ่งเนี่ยเด็กและเยาวชนเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นโดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงนะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยก็ได้นำเสนอเนื้อหาต่างๆที่มีความรุนแรงมากขึ้นจะเห็นได้จากละครหรือภาพยนตร์หนังจากต่างประเทศซึ่งมีการใช้ความรุนแรงในการชกต่อยทำร้ายกันนะคะรวมทั้งเกมต่างๆนะคะก็จะส่งผลให้เด็กและเยาวชนเนี่ยก็มีพฤติกรรมทางด้านลบเพิ่มขึ้นอย่างเช่นพฤติกรรมก้าวร้าวหรือว่ามีการยอมรับความรุนแรงเพิ่มขึ้นเห็นว่าความรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะการทำความรุนแรงชกต่อยตบตีกันเป็นเรื่องปกติแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นลดลงเนื่องจากว่าอย่างเช่นเวลาที่เด็กเล่นเกมเนี่ยในเกมนะคะก็จะมีการใช้ความรุนแรงซึ่งจริงๆในเกมเนี่ยมันเป็นแค่เกมเวลาที่โดนกระทำเนี่ยมันก็ไม่ค่อยรู้สึกคือรู้สึกว่ามันรุนแรงโดนชกแต่ว่ามันไม่ได้มีการแสดงความเจ็บปวดออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเขาก็ไม่สามารถที่จะกลับด้านมาคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคนอื่นโดนชกเนี่ยหรือว่าโดนกระทำอะไรแรงๆเนี่ยมันมีความเจ็บนะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าอย่างการเล่นเกมระยะเวลาในการเปิดรับความรุนแรงที่มากเนี่ยก็จะส่งผลให้มีการแสดงพฤติกรรมทางด้านลบมากขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยใช้เวลาเล่นเกมที่มีความรุนแรงเป็นเวลานานคือหลายๆชั่วโมงต่อกันหรือว่า เล่นมาตั้งแต่อายุยังน้อยๆจนกระทั่งโตเนี่ยเด็กเหล่านี้เนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวแล้วก็รุนแรงเนี่ยได้มากกว่าเด็กที่เขาเล่นเกมในระยะเวลาสั้นกว่าหรือว่าเริ่มเล่นเกมเนี่ยเมื่ออายุโตขึ้นเพราะว่าเด็กที่เล็กๆเนี่ยพอเขาเริ่มเล่นเกมเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะมีวิจารณญาณในการที่จะคิดเข้าใจหรือใช้เหตุผลในการมองว่าอ๋อโอเคอันนั้นมันแค่เป็นเกมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเด็กที่โตมากขึ้นมาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะคิดเข้าใจแล้วก็เข้าใจเหตุผลได้ดีขึ้นอีกกว่าเด็กเล็กๆว่าอ๋ออันนี้มันเป็นแค่เกมที่เราเล่นเพื่อความสนุกสนานเอาคะแนนมากขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตจริงหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือคิดเป็นเหตุเป็นผลได้มากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าทำไมเกมมันถึงได้ส่งผลกับพฤติกรรมเพราะว่าในเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเขาก็มีผู้ที่เขาออกแบบเพื่อที่จะกระตุ้นทางด้านจิตวิทยาให้แบบคนเล่นเนี่ยพยายามที่จะใช้ความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะทำคะแนนให้มากขึ้นทำได้แรงมากขึ้นเร็วขึ้นนะคะก็คือพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นให้มีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ย เรียนแบบมากขึ้นแล้วก็ติดเกมก็คือเหมือนกับว่ามันท้าทายมันเร้าใจให้ เล่นได้นานขึ้นนะคะทีนี้อันที่สองก็คือสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อ เจตคติค่านิยมทางด้านลบมากขึ้นนะคะอย่างเช่นปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าในรายการโทรทัศน์หรือว่านิตยสารแฟชั่นต่างๆเนี่ยก็มีการนำเสนอภาพพจน์หรือภาพลักษณ์ของผู้หญิงหรือผู้ชายที่พึงประสงค์มากในให้เราเห็นอยู่บ่อยๆนะคะอย่างเช่นผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องมีรูปร่างผอมบางผิวกระจ่างใสหรือผู้ชายเนี่ยก็จะต้องมีผิวกระจ่างใสเหมือนกันตอนนี้นะคะก็คือจะมีโฆษณาหรือมีภาพลักษณ์ของผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยออกมาอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้คนหรือเด็กๆเนี่ยที่ดูรายการหรือว่าดูนิตยสารต่างๆเนี่ยก็พยายามที่ให้เราเนี่ยมีภาพลักษณ์เหมือนกับที่โฆษณานะคะจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อที่จะให้มีผิวหน้านวลเนียนขาวใสหรือว่าจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อที่จะให้มีผมตรงดำหรือว่าจะต้องทานอาหารประเภทนี้เพื่อที่จะให้มีสัดส่วนที่ดีมีรูปร่างผอมบางนะคะซึ่งจะทำให้เด็กผู้หญิงวัยรุ่นเด็กโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยก็มีความกังวลเกี่ยวกับสรีระร่างกายรูปร่างหน้าตาภายนอกเนี่ย มากขึ้นก็จะต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะโอเคให้มีผิวกระจ่างใสมีรูปร่างดีตามที่ภาพลักษณ์ที่มันควรจะเป็นนะคะก็จะทำให้มีความเครียดมีความกังวลมีความพยายามที่จะต้องพัฒนาตัวเองซึ่งเมื่อทำตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่ได้เนี่ยก็จะเกิดความโกรธวิตกกังวลซึมเศร้านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อทางด้านเกี่ยวกับภาพลักษณ์นะคะอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความคิดหรือว่าแนวคิดเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการแสดงแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของผลกระทบที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรโดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นนะคะหรือว่าผู้หญิงที่แบบมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นเป็นกิ๊กกับสามีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสื่อและเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็โดยเฉพาะสื่อเนี่ยก็จะแสดงของภาพลักษณ์ว่าผู้หญิงเนี่ยจะได้รับความอับอายมีความรู้สึกผิดกระวนกระวายหรือว่าผู้หญิงเนี่ยจะได้รับการปฏิเสธจากสังคมหรือว่าได้รับการปฏิเสธจากผู้คนรอบข้างเนี่ยซึ่งมักจะนำเสนอภาพด้านลบของผู้หญิงแต่ว่าไม่ได้นำเสนอภาพของผู้ชายว่าโอเคเนื่องจากว่าผู้ชายเป็นมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่าผลกระทบต่อผู้ชายเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นแต่เรามักจะได้เห็นผลกระทบที่มีต่อผู้หญิงหรือว่าสังคมก็จะมองผู้หญิงเป็นอีกแบบนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อและเจตคติที่เกิดขึ้นนะคะจากการที่นำเสนอของสื่อนะคะอันที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้เวลากับสื่อต่างๆเนี่ยมากขึ้นเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีและสื่อเนี่ยมันมีมากมายออกมาในท้องตลาดนะคะสมัยก่อนเราก็จะมีวิทยุโทรทัศน์แค่นั้นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็มีโทรศัพท์มือถือมีสมาร์ทโฟนมีไอแพดมีแล็ปท็อปมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งทำให้เด็กเยาวชนเนี่ยเราก็จะต้องพยายามที่จะหาสื่อเหล่านั้นมาใช้หรือว่าพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆโปรแกรมใหม่ๆหรือว่าเกมใหม่ๆเนี้ยเราก็จะต้องพยายามที่จะไปทำให้ได้เล่นให้เป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลของการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยพบว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยใช้เวลากับสื่อต่างๆมากขึ้นนะคะและยิ่งเด็กที่โตขึ้นก็จะใช้เวลากับสื่อมากกว่าเด็กเล็กนะคะอย่างเช่นการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยหลายๆชั่วโมงติดต่อกันผลของการสำรวจเนี่ยพบว่าจะทำให้เด็กเนี่ยขาดความกระตือรือร้นในการที่จะไปทำงานอื่นก็คือสนใจที่จะเล่นเกมหรือว่าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีความต้องการที่จะเล่นเกมหรือใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆบางทีเวลาเราหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะไปสนใจอ๋อพอหาอันนี้อ๋อไปเจออันนั้นเราก็อ่านมากขึ้นใช้เวลานานขึ้นนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือว่าสมมติว่าเกมออนไลน์เนี่ยพอเด็กเล่นแล้วเนี่ยมันจะยากในการที่จะควบคุมไม่ให้เล่นต่อได้นะคะหรือว่าผลการสำรวจนี้ก็จะทำให้พบว่าเด็กเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่ทำร้ายผู้อื่นที่มาขัดขวางการเล่นโดยเฉพาะพ่อแม่นะคะซึ่งนอกจากวัยรุ่นเนี่ยจะใช้เวลากับสื่อเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังใช้เวลาใช้สื่อหลากหลายประเภทมากขึ้นในเวลาเดียวกันนะคะอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยเราดูทีวีเราก็ดูทีวีอย่างเดียวแต่ปัจจุบันเนี่ยจะเห็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยทั้งดูทีวีเล่นอินเทอร์เน็ตคุยโทรศัพท์มือถือพร้อมๆกันหรือว่าทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันแล้วก็หรือแม้กระทั่งทำกันบ้านในเวลาเดียวกันได้นะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจแล้วเขาถามว่าเนี่ยทำได้ยังไงคือแบบว่ามันจะมีสมาธิในการทำกันบ้านไหมถ้าเกิดว่าเปิดทั้งทีวีฟังวิทยุเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเด็กเขาก็จะบอกว่าเขาสามารถที่จะแยกประสาทได้ก็คือว่าเขาสามารถที่จะทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยแต่ว่ามันมีข้อที่สังเกตนิดนึงก็คือว่าการที่เด็กเขาใช้สื่อหลายๆสื่อพร้อมๆกันเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยใช้เวลาในการใช้สื่อทั้งหมดเนี่ยนานมากขึ้นนะคะ กว่าที่จะใช้สื่อเดียวเนี่ยซึ่งส่งผลให้เขาเนี่ยก็จะใช้เวลาที่จะพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวหรือว่าสนใจคนรอบๆข้างหรือเพื่อนต่างๆเนี่ยน้อยลงนะคะเคยเห็นบางทีท่านฟังอาจจะเคยเห็นเวลาไปทานข้าวเนี่ยพอสั่งอาหารเสร็จเรียบร้อยถ้าไปสามีภรรยาหรือไปกัน2คนที่เป็นแฟนกันเนี่ยพอนั่งโต๊ะปุ๊บสั่งอาหารเสร็จเรียบร้อยบางคนก็ต่างจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ก้มดูหรือว่าเล่นอะไรของตัวเองแต่ละคนเนี่ยก็คือทั้งที่นั่งโต๊ะเดียวกันแต่ว่าไม่ได้มองหน้ากันไม่ได้คุยนู่นนี่กันก็คือแบบว่าต่างคนก็ต่างทำกิจกรรมของตัวเองไปนะคะอันนี้ก็คือจะเห็นเป็นภาพสะท้อนว่าทำให้การที่มีสื่อมีเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยใช้เวลาร่วมกับสมาชิกลดลงนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเราใช้มากเกินไปเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้นะคะอย่างเช่นถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือแบบใช้เครื่องแนบหูก็คือรับส่งโทรศัพท์เนี่ยเป็นเวลานานๆพูดคุยนานๆเนี่ยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็จะทำลายเซลล์หรือว่าเนื้อเยื่อในหูบริเวณหูตาหรือว่าสมองได้นะคะถ้าเกิดใช้เป็นเวลานานมากๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบถึงเรื่องของความจำหรือว่า เรื่องของมะเร็งได้นะคะอันที่สองก็คือถ้าสมมุติว่าเราใช้หูฟังที่เสียบกับโทรศัพท์มือถือหรือว่าพวก MP3 ต่างๆที่เปิดฟังเพลงหรือข้อความเนี่ยส่วนมากจะเป็นฟังเพลงโดยกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเราก็จะปกติเราก็จะเปิดดังมากๆดังแล้วก็เปิดเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเป็นโรคหูเสื่อมหรือว่าส่งผลกระทบต่อระดับการฟังได้นะคะอันที่3ก็คือถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอย่างเช่นพวกที่เป็นนักเขียนหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับพิมพ์เอกสารเนี่ยนะคะก็ส่งผลกระทบในเรื่องของสายตาได้ถ้าเกิดว่าเรานั่งจ้องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานหลายชั่วโมงต่อวันเนี่ยจะทำให้ขาดน้ำหล่อเลี้ยงในตาได้นะคะหรือว่ามองเกิดการระคายเคืองของตาแล้วก็เมื่อนั่งทำคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานเนี่ยเราก็จะนั่งท่าเดียวคือเอามือวางไว้บนคีย์บอร์ดแล้วก็ขยับบ้างก็คือขยับแค่เมาส์นิดหน่อยนะคะก็จะทำให้เกิดการขัดข้องของการเคลื่อนไหวต่างๆก็คือเส้นเอ็นต่างๆเนี้ยก็เราจะเคยได้ยินว่าเหมือนกับว่าต้องเส้นเอ็นมันเกิดพังผืดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอยู่ในท่าเดียวนานๆนะคะหรือว่าจะทำให้เกิดการปวดตรงบริเวณคอหัวไหล่อะไรอย่างเงี้ยนะคะการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆเนี้ยมันก็ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวนะคะแล้วอันสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการท้องร่วงได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานเนี่ยสิ่งที่เราบริเวณที่เราสัมผัสมากที่สุดก็คือไอ้แป้นคีย์บอร์ดซึ่งบางครั้งเราก็ไม่ค่อยได้ทำความสะอาดมือเราก็ไปจับอะไรหลายๆอย่างมาแล้วเราก็มาจับคีย์บอร์ดแล้วบางทีเนี่ยพอเราทานอาหารเราก็ใช้มือเนี่ยจับคีย์บอร์ดเสร็จก็เอามาหยิบอาหารเข้าปากทานนะคะซึ่งจะทำให้แบคทีเรียต่างๆเชื้อโรคต่างๆที่อยู่บนคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็เข้าไปในร่างกายก็จะทำให้เกิดการท้องร่วงได้นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทั้งหมดนี้ก็จะเป็นพวกข้อเสียต่างๆของการที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่อาจจะเกิดกับทั้งร่างกายแล้วก็พฤติกรรมความเชื่อของเด็กและเยาวชนได้ค่ะ
สำคัญฉันไม่เคยรู้สึกในส่วนลึกเธอไม่เคยอยู่ในนั้นเลยเพราะเราสองคนเป็นแค่ลมที่พัดมาเหมือนพบกันโดยความบังเอิญและคงเป็นได้แค่นั้นวันยิ่งเจอกันเหมือนมีอะไรเปลี่ยนไปจะทำให้วันไหวในหัวใจไม่เคยเป็นแบบนี้กว่าจะรู้เธอก็อยู่ในลมหายใจจากคน ฉันไม่เคยเข้าใจว่าวันนี้ทำไมเฝ้าคิดถึงเธอแค่สอบสายตามีอะไรผิดเพี้ยนไปเหมือนว่าเรานั้นเคยรักกันหัวใจบอกว่าอย่างนั้นแต่ยิ่งนานวันยิ่งเจอกันเหมือนมีอะไรเปลี่ยนไปจะทำให้วันไหวไม่เคยเป็นแบบนี้กว่าจะรู้เธอก็อยู่ในลมหายใจจากคนที่เคยแข็งแรงตอนนี้มันช่างอ่อนไหวไม่รู้เป็นอะไรภาพของเธอวนเวียนในหัวใจ
ทีนี้เราได้คุยกันถึงเรื่องผลกระทบของการใช้สื่อและเทคโนโลยีกับเยาวชนเด็กแล้วก็ครอบครัวไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องแนวทางในการส่งเสริมเพื่อที่จะให้เด็กและเยาวชนมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะคะอันแรกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องมีการติดตามว่าตอนนี้เนี่ยสื่อลักษณะใหม่ๆที่ออกมาเป็นอะไรบ้างหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าเทคโนโลยีที่ใช้ตอนนี้เนี่ยเขาใช้อะไรกันบ้างอย่างเช่นโดยเฉพาะสื่อเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ต่างต่างเช่นตอนนี้มี Facebook ออกมามี LINE ออกมาซึ่งดิฉันเองก็เพิ่งจะรู้จักว่า LINE หน้าตาเป็นอย่างไรแล้วเขาใช้อะไรกันบ้างนะคะแล้วก็Instagram หน้าตาเป็นอย่างไรเขาใช้เอาไว้เพื่อทำอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะติดตามเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าอ๋อเขาใช้ยังไงทำอะไรได้บ้างมันมีข้อจำกัดหรือว่ามันมีอันตรายอะไรที่มันจะส่งผลกระทบถึงลูกได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างปลอดภัยนะคะโดยอันแรกเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นบ่อยๆก็คือพวกอินเทอร์เน็ตต่างๆซึ่งให้ข้อมูลข่าวสารนะคะแต่ว่าบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยใครๆก็สามารถที่จะไปโพสต์ข้อมูลข่าวสารต่างๆได้โดยที่ไม่ได้รับการตรวจสอบว่ามันเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะเราคุณพ่อคุณแม่ก็ควรที่จะแนะนำว่าอ๋อเราจะดูได้อย่างไรว่าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้อย่างเช่นเว็บไซต์ของราชการหรือว่าเว็บไซต์ขององค์กรต่างๆนะคะแต่สำหรับบางเว็บไซต์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวหรือว่าผู้เขียนเนี่ยไม่ได้ปรากฏว่าเป็นใครที่น่าเชื่อถือเนี่ยเราก็อาจจะต้องแนะนำลูกว่าอ๋อเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เนี่ยซึ่งมันไม่น่าเชื่อถือนะข้อมูลที่อ่านเนี่ยเราจะดูได้อย่างไรว่าข้อมูลนี้เนี่ยมันน่าเชื่อถือไหมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะต้องมีการพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกนะคะอาจจะต้องมีการเปิดเว็บขึ้นมาให้ดูว่าอ๋อหน้าตาเว็บแบบนี้ที่โอเคเว็บแบบนี้ที่ไม่น่าจะเชื่อถือได้อันตรายมันน่าจะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะคะอันที่สองเนี่ยก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีสังคมออนไลน์แล้วก็มีการสร้างอัตลักษณ์หรือว่าตัวตนของเราในสังคมออนไลน์นะคะก็ควรที่จะแนะนำลูกว่าโอเคเราจะเปิดเผยข้อมูลของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนข้อมูลลักษณะไหนที่เราเปิดเผยได้ข้อมูลแบบไหนที่เราไม่ควรที่จะเปิดเผยให้คนอื่นรู้เพราะว่าคนที่มาอ่านเลยอ่านข้อมูลของเราเนี่ยบางทีเนี่ยก็จะเป็นคนที่เราไม่รู้จักหรอกเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือต่อกันมานะคะถ้าเกิดเราเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างของเราหมดเนี่ยพ่อแม่พี่น้องมีใครบ้างทำอะไรบ้างเข้าบ้านออกบ้านเวลาไหนมีคนอยู่ที่บ้านกี่คนอะไรเงี้ย อายุเท่าไหร่หรือว่าลักษณะข้อมูลที่สำคัญของเราเนี่ยเราควรที่จะเปิดเผยเป็นบางส่วนอันไหนที่ไม่ควรที่จะพูดคุยกับคนอื่นหรือไม่ควรที่จะเปิดเผยข้อมูลนี้กับคนอื่นอันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ควรที่จะแนะนำนะคะรวมทั้งอันที่3เนี่ยก็คือวิธีการพูดคุยกับคนแปลกหน้าออนไลน์นะคะก็คือการพูดคุยเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่รู้จักเขาบางครั้งเนี่ยบทสนทนาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องควรที่จะคุยว่าเรื่องแบบไหนที่เราคุยได้เรื่องแบบไหนที่เราไม่ควรที่จะคุยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคู่สนทนาเนี่ยเขาเริ่มคุยในเรื่องที่เราไม่ควรที่จะคุยแล้วอย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าการเชิญชวนชักชวนหรือว่าการข่มขู่คุกคามเนี่ยต่างๆเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะไม่สนทนากับเขาหรือว่าเราจะตัดบทอย่างไรหรือว่าเราจะมีวิธีการที่จะเลี่ยงไม่คุยกับเขาเนี่ยด้วยวิธีไหนอันนี้ก็คือควรที่จะแนะนำลูกนะคะและอีกอันหนึ่งก็คือว่าควรที่จะมีการพูดคุยถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการที่เราพูดคุยกับคนแปลกหน้า ออนไลน์นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยคนแปลกหน้าเนี่ยก็จะชักชวนเราให้เกิดทำอะไรบางอย่างเช่นซื้อของหรือว่าออกไปพบกันนะคะในที่ที่แบบข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวดิฉันเองเนี่ยเคยทำงานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตของเด็กวัยรุ่นเนี่ยพบว่าเด็กวัยรุ่นหลายคนเนี่ยได้ออกไปพบกับคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันโดยที่ไม่บอกพ่อแม่หรือเพื่อนเลยอยู่ดีๆก็ออกไปหาเขาแล้วก็ไปพบในที่สาธารณะก็ถามว่าทำไมถึงกล้าออกไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่คิดว่ามันจะอันตรายนะเพราะว่าที่ที่เขาไปพบกันเนี่ยมันเป็นที่ชุมชนเช่นป้ายรถเมล์ขนาดใหญ่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าซึ่งเขาคิดว่ามันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องมีการพูดคุยว่าโอเคถ้าในกรณีที่จะออกไปพบกับคนแปลกหน้าเหล่านี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ควรที่จะมีการวางกฎเกณฑ์ในการใช้สื่อต่างๆนะคะอย่างเช่นสถานที่ที่เราวางเครื่องมือสื่อสารเนี่ยอย่างเช่นคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรทัศน์เนี่ยเราก็ควรที่จะวางไว้ในที่พื้นที่สาธารณะที่ทุกคนในบ้านได้มองเห็นว่าอ๋อตอนนี้เนี่ยลูกกำลังหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราก็จะสามารถพูดคุยได้หรือว่าดูโทรทัศน์หรือว่าดูรายการหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะอันที่สองก็คือควรมีการตั้งกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้สื่อระยะเวลาในการใช้สื่อว่าลูกเนี่ยจะควรที่จะใช้สื่อใช้อินเทอร์เน็ตใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยได้ตอนช่วงไหนถึงช่วงไหนระยะเวลานานเท่าไหร่นะคะมีผลการวิจัยเนี่ยพบว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า2ปีเนี่ยไม่ควรที่จะเข้าถึงพวกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเลยนะคะแต่ถ้า2ขวบขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะใช้เกินวันละ2ชั่วโมงนะคะแล้วเมื่อลูกเนี่ยใช้เวลากับสื่อมากเกินไปหรือว่าถ้าพูดง่ายๆก็คือสมมติว่าลูกติดเกมเนี่ยเราก็จะต้องมีการตั้งกฎเกณฑ์เพื่อลดเวลาในการเล่นเกมให้น้อยลงนะคะลดลงทีละนิดนึงนะคะอย่างเช่นจากเดิมวันละ3ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะเป็นวันละเหลือ2ชั่วโมงครึ่งลดลงมาเรื่อยๆแต่ว่าไอ้เวลาที่เราลดของเขาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปหากิจกรรมอื่นมาให้เขาทำทดแทนเวลาที่เราไม่ให้เขาเล่นเกมนะคะไม่ใช่ว่าลดไม่ให้เล่นแล้วก็เฉยๆไปเนี่ยเด็กเขาก็จะเกิดการแบบว่าไม่ยอมเลิกเล่นนะคะแล้วเมื่อเราตั้งกฎเกณฑ์แล้วเนี่ยควรที่จะมีการกำหนดบทลงโทษไว้เหมือนกันว่าถ้าเกิดไม่ทำตามนี้เนี่ยเราจะทำโทษอย่างไรแต่โทษนี้เราก็จะต้องตกลงกับเขาไว้ล่วงหน้านะคะไม่ใช่ว่าโอเคถ้าเกิดไม่ฟังเราจะทำนู่นนี่นั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเราตกลงกับเขาเป็นโทษที่เขาโอเคยอมรับได้เช่นลดค่าขนมนะหรือว่าลดเวลาลงอะไรเงี้ยก็คือจะทำให้เขารู้สึกว่าโอเคเป็นโทษที่เขายอมรับได้นะคะและอีกอันนึงก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรที่จะต้องมีกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีก็คือจะต้องศึกษาด้านเทคโนโลยีมาช่วยในการใช้มาช่วยในการแทรกแซงการใช้สื่อของลูกนะคะอย่างเช่นมีการตั้งซอฟต์แวร์ที่ตั้งเวลาในการใช้สื่อคือบางครั้งเราบอกเขาว่าเราให้เวลาแค่2ชั่วโมงนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีซอฟต์แวร์พวกนี้เนี่ย พอถึง2ชั่วโมงลูกก็อาจจะมีการต่อรองนี่ไม่เอาอย่ายังไม่อยากเลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราตั้งติดตั้งซอฟต์แวร์โปรแกรมบางอย่างเนี่ยซึ่งเขาจะนับเวลาตั้งแต่เริ่มเปิดเครื่องคอมเลยเนี่ยแล้วถ้า2ชั่วโมงครบปุ๊บเนี่ยเครื่องก็จะตัดอัตโนมัติอันนี้ก็คือไม่ต้องคุยกันเลยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะหรือว่าอันที่สองก็คือติดตั้งซอฟต์แวร์ในการคัดกรองเนื้อหาข้อมูลต่างๆที่ลูกหาจากเว็บไซต์หรือบนอินเทอร์เน็ตต่างๆคือเนื้อหาบางอย่างเช่นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือว่าเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยที่เราไม่อยากให้ลูกเข้าถึงเนี่ยเราก็จะตั้งซอฟต์แวร์ไว้นะคะเวลาเขาค้นหาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะหรือว่าอีกอันนึงก็คือตั้งซอฟต์แวร์เพื่อป้องกันไม่ให้เขาเนี่ยให้ข้อมูลของตัวเองไปกับคนอื่นได้หรือว่าข้อมูลหมายถึงข้อมูลส่วนตัวนะคะหรือว่าไม่ให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาหาข้อมูลส่วนตัวของลูกหรือว่าข้อมูลส่วนตัวของเราได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีนิดนึงซึ่งคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องมีการดูแลพฤติกรรมหลังจากที่ลูกใช้สื่อต่างๆเหมือนกันอย่างเช่นหลังจากที่มีการคุยหรือสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยลูกมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างไหมสมมติว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาพูดคุยด้วยเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาลูกอาจจะปกติก็รับโทรศัพท์ตรงกลางตรงพื้นที่ทั่วๆไปเนี่ยลูกอาจจะแบบว่าไปรับโทรศัพท์ในที่แบบว่าแอบๆไปหรือว่าไปคุยกันทุกทิกทุกทิกอะไรเงี้ยก็คือเราก็จะเริ่มทราบแล้วว่าอ๋อโอเคลูกเนี่ยอาจจะมีคนมาสนใจแล้วนะมีคนมาพูดคุยด้วยอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังหรือว่ามีการพูดคุยกับลูกมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะติดตามดูแลพฤติกรรมของลูกได้แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขได้เมื่อลูกเนี่ยมีความเสี่ยงหรือมีปัญหาหรือมีพฤติกรรมต่างๆที่เปลี่ยนไปนะคะก็อันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลที่จะสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยใช้สื่อและเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขในการที่จะใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างมีประโยชน์ด้วยค่ะ
เมื่อธงเขียวทองพลิ้วลมเลี้ยวเปลวสวยดุดดังหัวใจของเราสดใสสำราญลูกมอสอทอทุกคนเริงราเบิกบานมาร่วมประสานเชื่อมสื่อสัมพันธ์น้ำใจไม่มีจากไกลหรือใกล้
ค่ะช่วงที่แล้วเราได้คุยกันถึงเรื่องผลกระทบของสื่อและเทคโนโลยีที่มีต่อเด็กและเยาวชนและแนวทางในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและปลอดภัยในภาพรวมแต่ช่วงนี้เราจะพูดกันถึงตัวอย่างของสื่อและเทคโนโลยีเฉพาะเรื่องซึ่งสื่อและเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่เห็นได้ชัดเจนขณะนี้ก็คือได้แก่เกมออนไลน์มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนได้มาพูดถึงว่าลูกเนี่ยได้เล่นเกมมากเกินควรหรือว่ามีการบางคนใช้คำว่าติดเกมออนไลน์เราก็ได้ยินอยู่บ่อยๆคราวนี้เราจะมาดูกันว่าเอที่เราคิดว่าเด็กเล่นเกมมากเนี่ยมันมากขนาดไหนนะคะซึ่งสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพได้มีการสำรวจได้ทำการรวบรวมงานวิจัยมีเรื่องนึงที่เขาได้สำรวจพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์รูปแบบต่างๆของเด็กไทยทั่วประเทศในปี2554เนี่ยก็พบว่ามีเด็กทั่วประเทศเนี่ยที่ติดเกมออนไลน์เนี่ยมากถึงร้อยละ 53.8 แล้วก็โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีมากถึง 78.4 ร้อยละ 78.4 ก็คือประมาณว่ามีเด็ก10คนเนี่ยติดเกมออนไลน์ซะประมาณ8คนซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะทีนี้ส่วนข้อมูลจากกลุ่มงานเฝ้าระวังของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยระบุว่าเด็กและเยาวชนที่เล่นเกมเนี่ยใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณวันละ2ชั่วโมงไปกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งร้อยละ80ของเด็กที่เล่นเกมเนี่ยมักจะเล่นเกมในแนว เป็นเกมที่แบบว่าสู้รบต่อสู้กันซึ่งเป็นเกมที่ค่อนข้างใช้ความรุนแรงนะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าผลกระทบของการเล่นเกมออนไลน์หรือว่าเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรบ้างอันแรกเนี่ยนะคะก็คือผลกระทบทางด้านร่างกายคือการที่เด็กเล่นเกมเป็นเวลานานสมมติอันเมื่อกี้เนี่ยก็คือประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยโดยที่เขาไม่ได้ลุกขึ้นเดินไปไหนมาไหนเนี่ยหรือพูดง่ายๆก็คือไม่มีการเคลื่อนไหวก็คือเคลื่อนไหวแต่แบบมือที่เล่นจับเมาส์หรือคีย์บอร์ดนะคะก็จะส่งผลกระทบให้เขาเนี่ยไม่ได้เรียนรู้ในการฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเด็กในวัยเดียวกันซึ่งเขาออกไปข้างนอกไปวิ่งออกกำลังกายเล่นกีฬาเนี่ยซึ่งเด็กเหล่านั้นเนี่ยก็จะได้ฝึกการเคลื่อนไหวฝึกประสาทสัมผัสมือตาความสัมพันธ์ระหว่างมือตามือขากับมืออะไรเงี้ยเช่นเวลาที่เล่นกีฬาต่างๆนะคะเช่นเล่นเทนนิสก็จะได้ฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือตาในการตีลูกอะไรเงี้ยเป็นต้นอันนี้สองก็คือว่าเด็กก็จะมีการรับประทานอาหารไม่เหมาะสมก็คือว่าอาจจะเช่นทานอาหารไม่ตรงเวลาหรือว่าทานอาหารไม่ครบตามหลักโภชนาการเนื่องจากว่าจิตใจเนี่ยก็จะจดจ่อกับการเล่นเกมบางครั้งเนี่ยก็จะมีที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือเล่นเกมจนเลยเวลาไปไม่ได้สนใจว่ากี่โมงกี่ยามแล้วเลยเวลาทานข้าวไปนะคะอันที่สามก็คือมีการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่านอนหลับไม่เพียงพอนั่นเองก็คือว่าบางทีเล่นเกมมากเกินไปเราก็บางทีไม่ได้รู้ว่าเวลามันผ่านไปถึงเวลาไหนแล้วอาจจะไม่ได้นอนนะคะหรือว่าพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็มาเล่นเกมต่อเป็นต้นนะคะอันที่สองก็คือผลต่อด้านสติปัญญาเมื่อเด็กมีใจจดใจจ่อในการเล่นเกมแล้วก็สนใจแต่การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะขาดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆก็คือสนใจแต่เกมแต่แทนที่เอาเวลาเนี้ยไปอ่านหนังสือหรือไปดูสารคดีหรือไปศึกษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยก็ทำให้เขาไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอันที่สองก็คือขาดการฝึกทักษะด้านอื่นๆถ้าเกิดว่าเราได้ออกไปเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆเนี่ยเราก็จะได้มีการฝึกคิดวิเคราะห์หรือว่าแก้ปัญหาด้านต่างๆซึ่งถ้ามัวแต่เล่นเกมเนี่ยมันก็อาจจะได้คิดวิเคราะห์บ้างแต่ว่ามันก็เป็นการคิดวิเคราะห์ในเรื่องเดิมๆซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมซึ่งมันไม่ได้เป็นการคิดวิเคราะห์ในด้านสมมติว่าคิดวิเคราะห์ในด้านคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่ได้ทำแบบนั้นค่ะอันนี้พูดถึงกรณีที่แบบเล่นเกมต่อสู้เล่นเกมสู้รบกันอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งไม่ใช่บางครั้งมันมีเกมที่มีประโยชน์ในการฝึกสมองเหมือนกันนะคะถ้าอันนี้ก็เป็นประโยชน์อยู่อันที่สามผลกระทบทางด้านอารมณ์เราจะพบได้ว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีอารมณ์รุนแรงมีอารมณ์เครียดนะคะอีกอันนึงก็คืออาจจะพบได้ว่ามีการควบคุมอารมณ์ไม่ได้จะเห็นว่าเขามีความฉุนเฉียวได้ง่ายขาดสติหรือว่ายับยั้งชั่งใจโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าโดนเหมือนขัดใจในการที่จะแบบไม่ให้เล่นเนี่ยก็จะมีแบบว่ามีอารมณ์รุนแรงควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะคะส่วนผลกระทบต่อมาทางด้านสังคมเนี่ยเมื่อเด็กเนี่ยเล่นเกมออนไลน์เขาก็จะอยู่กับของเขาคนเดียวเนี่ยเขาก็จะไม่สุงสิงกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พัฒนาการทางด้านสังคมที่จะอยู่ร่วมกับเพื่อนเนี่ยก็จะมีน้อยลงคือแทนที่จะเรียนรู้กฎของสังคมว่าถ้าเกิดอยู่กับเพื่อนเนี่ยเราจะต้องทำตัวอย่างไรถ้าเกิดเราเล่นเรามีพฤติกรรมแบบนี้เพื่อนไม่ชอบเราจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรอันนี้ก็จะไม่ได้เรียนรู้เพราะว่าเขาอยู่ของเขาคนเดียวเขาก็อยู่กับเกมของเขาถ้าเขาทำสิ่งที่มันไม่เหมาะสมในสังคมเนี่ยเกมก็ไม่ได้บอกอะไรแบบคือไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบโต้มาเขาก็ไม่สามารถเรียนรู้ตรงนี้ได้อีกอันนึงก็คืออาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไปในทางลบกับที่บ้านหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนื่องจากว่ามีการขัดแย้งหรือทะเลาะเบาะแว้งกันได้นะคะเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะไม่ค่อยชอบนะถ้าลูกเล่นเกมมากจนเกินไปจนไม่ทำอะไรก็จะมีการอาจจะมีการมาดุว่ากล่าวหรือว่าตักเตือนซึ่งลูกก็คงไม่ชอบก็จะมีการขัดแย้งกันมีการทะเลาะกันได้นะคะส่วนผลกระทบอีกอันหนึ่งก็คือพฤติกรรมอื่นๆที่เราอาจจะพบเห็นที่ได้จากการเล่นเกมเนี่ยซึ่งเกมออนไลน์หลายครั้งเนี่ยมันจะมาพร้อมกับการพนันนะคะซึ่งมันไม่ใช่เล่นเกมอย่างเดียวแต่มันมีการพนันสอดแทรกเข้ามาด้วยนะคะก็อาจจะทำให้เด็กๆ เนี่ยเสียสตางค์เพิ่มหรือก็ไปถึงขั้นติดการพนันได้แล้วอีกอันประการหนึ่งก็คือว่าในเรื่องสารเสพติด ถ้าสมมติว่าเล่นเกมเนี่ยไม่ได้เล่นที่บ้านแต่ว่าไปเล่นที่ร้านเกมหรือว่าในชุมชนเนี่ยบางครั้งเนี่ยผลการสำรวจของข้อมูลของตำรวจเนี่ยเขาก็จะพบว่าในร้านเกมเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งที่มีการจำหน่ายยาเสพติดอยู่บ้างนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดติดสารเสพติดได้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราจะป้องกันหรือว่าแก้ไขในกรณีที่เด็กติดเกมเนี่ยเราจะทำอย่างไรได้บ้างอันแรกนะคะเราจะมาพูดถึงการป้องกันก่อนนะคะคือก่อนที่เด็กจะไปติดเกมเนี่ยเราไม่อยากให้เป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ควรที่จะให้ความรักความเอาใจใส่สนิทสนมกับลูกมีการพูดคุยกับลูกในแต่ละวันนะคะมีการหากิจกรรมให้ทำตามวัยอย่างเช่นงานอดิเรกต่างๆวาดรูปทำศิลปะหรือว่าเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะคะอีกอันหนึ่งคือกระตุ้นให้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวด้วยกันนะคะคือไม่ใช่ว่าในบ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ทำกิจกรรมของคุณพ่อคุณแม่เองลูกก็ไปทำกิจกรรมของลูกเองบางครั้งเนี่ยเด็กเขาไม่สามารถที่จะแบบว่าหากิจกรรมด้วยได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีการชักชวนให้เขาทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยมีเวลาว่างเป็นของตัวเองเนี่ยน้อยลงเขาก็จะไปทำกิจกรรมร่วมกันก็คือไม่เอาเวลาเนี่ยไปนั่งเล่นเกมนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเกิดว่าเด็กเนี่ยติดเกมไปแล้วเนี่ยเราจะมีการแก้ไขอย่างไรบ้างนะคะอันแรกเนี่ยก็คือควรที่จะมีการพูดคุยถึงโทษของเกมด้านต่างๆเนี่ยให้ลูกเห็นนะคะอย่างเช่นโทษของผลกระทบด้านต่างๆทั้งทางร่างกายด้านสติปัญญาอารมณ์อย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะคะชี้ให้เห็นที่เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการในเรื่องของสติปัญญาขาดการเรียนรู้ใหม่เนี่ยเราอาจจะต้องมีการเปรียบเทียบกับเพื่อนที่เขาใช้เวลาไปในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันอันนี้เนี่ยมันจะเห็นได้ง่ายรวมทั้งพฤติกรรมการเรียนต่างๆเช่นการทำกันบ้านอันนี้ก็คือเป็นเรื่องง่ายๆที่เขาเห็นชัดเจนอย่างเช่นเพื่อนที่เขาทำกันบ้านโดยที่เขาไม่ได้เล่นเกมเนี่ยเขาก็จะทำกันบ้านเสร็จทันเวลาส่งครูตรงเวลาหรือว่าทำกันบ้านครบถ้วนแต่ถ้าเกิดว่าเอาเวลาไปสองวันละสองชั่วโมงเนี่ยไปเล่นเกมเนี่ยก็อาจจะมีเวลาน้อยลงในการทำการบ้านทำการบ้านเสร็จไม่ทันเพื่อนไปถึงโรงเรียนก็เกิดภาวะแบบว่าเฮกติกก็คือเอาการบ้านไม่เสร็จคราวนี้ทำยังไงก็จะต้องไปลอกเพื่อนอะไรเงี้ยส่งครูไม่ทันเป็นดินพอกหางหมูซึ่งอันนี้เนี่ยเด็กเขาก็จะเห็นได้ชัดเจนง่ายขึ้นเป็นรูปธรรมนะคะอันที่สองก็คือว่าเมื่อพูดถึงโทษแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการตกลงกติกากันว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะมาลดเวลาในการเล่นเกมลงนะจากที่เราเล่นวันละ3ชั่วโมงเนี่ยเราจะลดให้เหลือวันละ2ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าไม่ใช่ลดห่วงห้ามคือจาก3ชั่วโมงไม่ให้เล่นเลยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่าลดสัปดาห์นี้ลดลงไปครึ่งชั่วโมงสัปดาห์หน้าลดลงไปอีกครึ่งชั่วโมงหรือ15นาทีเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้เด็กเขาค่อยๆปรับตัวนะคะแต่ว่าตอนที่เราตกลงกันเนี่ยเราก็จะต้องมีการตกลงถึงกติกาอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำตามกติกาที่เราคุยกันเนี่ยเราจะมีการลงโทษกันอย่างไรการลงโทษเนี่ยก็คือจะต้องให้เด็กเขามีส่วนร่วมในการคิดด้วยเหมือนกันว่าเนี่ยถ้าเกิดลูกไม่ทำตามที่เราคุยกันเนี่ยนะเราจะลงโทษยังไงเขาคิดว่าเขาควรที่จะได้รับโทษยังไงเช่นได้รับค่าขนมลดลงหรือว่าได้เล่นเกมยิ่งน้อยลงเข้าไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไหมนะคะซึ่งอันนี้ก็คือจะต้องเป็นสิ่งที่เขาอยากจะแบบว่าได้รับโทษนั้นเหมือนกันทีนี้พอเราได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยเราตกลงกันแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องมีการแบบว่าเอาจริงเอาจังกับข้อตกลงนะคะไม่ใช่ว่าพอลูกแบบมาอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยอีกสัก10นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบบบางทีก็ใจอ่อนอย่างเงี้ยก็ไม่ควรนะคะก็ควรที่จะแบบมีวินัยเหมือนกันว่าอันนี้เราตกลงกันไว้เราก็ต้องจับเวลาเราก็ต้องทำตามกฎที่เราตกลงกันไว้นะคะต่อมาเนี่ยพอเราได้ทดลองทำแล้วเนี่ย เราก็อาจจะต้องมีการบันทึกผลเพื่อให้ลูกเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนติดไว้ตรงข้างฝาเป็นโปสเตอร์สักนิดนึงว่าอ๋อวันที่1เราเริ่มเล่นกี่โมงแล้วเราไปเลิกกี่โมงนะคะแล้วเราเนี่ยทำได้ไหมทำได้ดีหรือเปล่าวันที่1อาจจะทำได้วันที่2อาจจะทำไม่ได้วันไหนทำได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วก็อาจจะติดสติ๊กเกอร์ไว้ว่าอ๋อวันนี้ทำสำเร็จวันนี้อุ๊ยทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะวันที่3ทำได้เป็นต้นแล้วพอระยะหนึ่งอาจจะเป็นทุกๆ1สัปดาห์เนี่ยเราก็มาพูดคุยกันว่าดูซิว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราทำได้มากน้อยแค่ไหน7วันเนี่ยเราลดการเล่นเกมลงได้ตั้ง5วันเนี่ยอีก2วันเนี่ยเราลดไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะคุณพ่อแม่ไม่อยู่บ้านหรือว่าเขาจะต้องดูแลของเขาเองเขาก็อาจจะพอเขาเป็นเด็กเขาก็อาจจะเล่นเลยไปเหมือนเดิมนะคะเป็นต้นก็คือว่ามีการประเมินผลตามที่เราได้พูดคุยกันไว้นะคะอีกอันนึงก็คือว่าสมมุติว่าเราประเมินไปแล้วเนี่ยตามที่เราได้คุยกับลูกไว้แล้วเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยมันทำไม่ได้อ่ะให้ลดวันละอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์แรกให้ลดตั้งครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าโอ้ยทำไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องมีการปรับกติกาใหม่ว่าอาจจะลดลงเหลือแค่ประมาณ15นาทีก่อนไหมแล้วค่อยเพิ่มเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นต้นนะคะอีกอันนึงที่สำคัญก็คือว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็ไม่ควรที่จะมีเราต้องการที่จะลดเวลาของการเล่นเกมลงก็คืออยากจะให้มีการเล่นเกมน้อยลงว่างั้นเถอะแต่ว่าดังนั้นเราก็ควรที่จะมีการจัดสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่สอดคล้องหรือว่าเอื้ออำนวยต่อการเล่นเกมเหมือนกันคือจัดสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นการกระตุ้นให้เด็กเนี่ยอยากจะเล่นเกมความหมายก็คือว่าสมมติว่าเราไม่อยากจะให้เด็กเล่นเกมมากเนี่ยนะคะสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยก็ควรที่จะไม่มีเกมมาเกี่ยวข้องหรือว่าไม่ใช่ว่าเราไม่อยากให้เด็กเล่นเนี่ยปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่เล่นเองแล้วก็นั่งเล่นให้ลูกเห็นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าสมมติว่าเราได้ข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับเกมต่างๆเช่นคุณพ่ออาจจะไปรู้ข้อมูลใหม่มาเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมาพูดคุยให้ลูกได้ยินว่าอุ๊ยตอนนี้มีเกมออกใหม่นะนู่นนี่หน้าตามันอย่างนี้งู้นงานสนุกมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันก็จะเป็นการยั่วยุให้แบบว่าลูกรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเล่นมั่งจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราควรที่จะจัดเหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงที่ควรจะทำก็คือว่าในการตั้งถ้าเกิดว่าลูกเล่นเกมจากคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ควรที่จะเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยมาตั้งในบริเวณที่ทุกๆคนได้เห็นได้ง่ายก็จะได้รู้ว่าอ๋อลูกเริ่มเล่นเกมเมื่อไหร่หรือว่าเลิกเล่นเกมเมื่อไหร่หรือว่าตอนนี้ลูกใช้คอมพิวเตอร์ในการทำอะไรนะคะเป็นการเล่นเกมจริงๆหรือว่าเป็นการทำกันบ้านหางานทางอินเทอร์เน็ตเป็นต้นนะคะก็คือให้ทุกคนได้เห็นรวมทั้งคราวที่แล้วได้พูดไปนิดนึงก็คือว่าเราอาจจะมีการใช้ซอฟต์แวร์บางอย่างที่ในการช่วยอย่างเช่นโอเคลูกเล่นเกมได้แต่ควรที่จะเป็นเกมที่มีประโยชน์นะคะหรือว่าเรามีซอฟต์แวร์ในการระบุว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่เป็นมีความรุนแรงไหมมีความรุนแรงระดับไหนนะคะเราอาจให้เล่นเกมที่มีประโยชน์ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้ามาในคอมพิวเตอร์เราได้หรือว่าอีกอันนึงก็คือว่าใช้ซอฟต์แวร์ในการตั้งเวลาในการเล่นเกมใช้คอมพิวเตอร์เลยเนี่ยก็จะช่วยได้มากเหมือนกันก็คือแทนที่เราจะต้องคอยเถียงกับลูกว่าครบเวลาแล้วไม่ควรเล่นแล้วเลิกเล่นได้แล้วลูกอาจจะมีการเอื้ออ้าแบบว่าขออีกนิดนึงนู่นนี่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราตั้งเวลาในเครื่องเลยก็คือครบ2ชั่วโมงเครื่องก็ตัดไปเลยเนี่ยอันนี้ก็ช่วยให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่และลูกเนี่ยทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นก็คือเลิกจบไปวันนี้หมดเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการป้องกันกับการแก้ไขเนี่ยการป้องกันเนี่ยเราจะทำได้ง่ายมากกว่าการแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการติดเกมเนี่ยดีกว่าเมื่อลูกเกิดการติดเกมแล้วเนี่ยเรามาแก้ไขเนี่ยมันทำได้เหมือนกันแต่มันทำได้ยากแล้วก็ต้องใช้ความอดทนร่วมกันทั้งคุณพ่อคุณแม่และลูกในการที่จะ ฝ่าฟันให้ลูกกลับมาไม่ติดเกมอีกนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากทุกๆคนไว้เหมือนกันนะคะว่าสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันก็มีโทษบางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นว่ามันมีโทษมากขนาดไหนแต่หลังจากที่พูดคุยแล้วเนี่ยก็พบว่าโทษมันก็เยอะเหมือนกันท่านดังนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรที่จะสอดส่องดูแลเพื่อให้ลูกเนี่ยได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยค่ะ